Mrs. Robinson, heaven holds a place for those who pray. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Just the Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray.
Είμαστε λοιπόν εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στο κανάλι 1, με τον Μάρκο Δαμασιώτη.
Και τη Χριστίνα Τσιλιγκύρη.
Εδώ, στην τελευταία καλοκαιρινή μας εκπομπή, στο τελευταία Τετάρτη του Ιουλίου.
Όπως έχουμε κάνει μία εκπομπή σήμερα, κάπως πώς το λένε...
Απολογισμού.
Έχουμε δώσει τα βασικά έτσι, σημεία που σταθήκαμε ως μια καινούργια εκπομπή που είχε και για μας... άγνωστες πτυχές και άγνωστες ατραπούς που πήραμε και τις ανακαλύψαμε. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι αυτό το ισχυρό μήνυμα της ανάγκης να στραφούμε ως χώρα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας βεβαίως έχει δοθεί από μας τουλάχιστον με πολύ δυνατό πρόσημο.
Ακριβώς.
Στα αυτά τα πλαίσια λοιπόν όπως σας έχουμε υποσχεθεί στην τελευταία μας αυτή εκπομπή για το καλοκαίρι θα τελειώσουμε με κάτι που έρχεται από τη θάλασσα ή μάλλον ασχολούμαστε με κάτι που έρχεται από τη θάλασσα, τη θαλάσσια αιωλική ενέργεια. Όπως είπαμε δεν ψηφίστηκε ακόμα, έχει κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση και άμεσα αναμένεται να γίνει αυτό ένα νομοσχέδιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανάμεσα στις διατάξεις του οποίου βρίσκεται και η ρύθμιση του πλαισίου για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιωλικών πάρκων. Όπως σας έχουμε αναγγείλει, έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο που και ο ίδιος προσωπικά, αλλά και η Επιστημονική Ένωση, την οποία εκπροσωπεί η ΕΛΕΤΑΕΝ, η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιωλικής Ενέργειας, έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ και έχουν θέσει με πολύ, με πολύ αποφασιστικό τρόπο προς όλες τις πλευρές την ανάγκη να γίνουν θαλάσσια αιωλικά πάρκα στη χώρα μας. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Παπασταματίου, Γενικός Διευθυντής της ΕΛΕΤΑΕΝ, τον οποίον έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας. Γνωρίζουμε ότι και εσείς προσωπικά, αλλά και η Ελληνική Επιστημονική Ένωση για την Αιωλική Ενέργεια, η ΕΛΕΤΑΕΝ, έχετε δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα της ανάπτυξης των θαλάσσιων αιωλικών πάρκων στη χώρα μας. Και όπως έχουμε πει, έχει κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση μέσα σε ένα νομοσχέδιο, πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπάρχουν και διατάξεις που καθορίζουν το πλαίσιο ανάπτυξης των θαλάσσιων αιωλικών πάρκων. Για πρώτη φορά μπαίνει λοιπόν ένα πλαίσιο στη χώρα μας. Καταρχήν θέλουμε να μας σχολιάσετε αυτό το γεγονός.
Καλησπέρα και από μένα σε εσάς και στους ακροατές μας. Καταρχάς είναι ένα πολύ θετικό γεγονός ότι η Ελλάδα αποκτά ένα θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της θαλάσσιας αιωλικής ενέργειας. Αυτό από μόνο του είναι θετικό. Η θαλάσσια αιωλική ενέργεια, όπως πολύ σωστά είπατε, και η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιωλικής Ενέργειας την έχει θέσει σε μια υψηλή προτεραιότητα. Και υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι γι' αυτό. Καταρχάς, αυτό που θέλουμε πάντοτε και προσπαθούμε να υπογραμμίζουμε είναι ότι η θαλάσσια αιωλική ενέργεια και γενικά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα είναι ο 100% βεβαιωμένος ενεργειακός πλούτος της πατρίδας μας. Δεν μιλάμε εδώ για πιθανολογούμενα κοιτάσματα τα οποία αν βρεθούν θα αξιοποιηθούν μετά από κάποιες δεκαετίες. Μιλάμε για ένα ενεργειακό πλούτο ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί σήμερα με την υπάρχουσα τεχνολογία, με το υπάρχον εκδηλωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον. Και αυτό για μας έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι όπως γνωρίζετε τις τελευταίες λίγες δεκαετίες, η Ελλάδα, η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει πάντοτε μία ενεργειακή διάσταση. Αυτή η ενεργειακή διάσταση μέχρι τώρα στηριζόταν σε δύο πυλώνες. Την πολιτική των αγωγών, να γίνουμε ενεργειακός κόμβος, και την πολιτική της έρευνας και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων. Κατά την άποψή μας, πρέπει να εμπλουτιστεί αυτή η πολιτική με ένα τρίτο πυλώνα, ο οποίος θα είναι και η προτεραιότητα πλέον. Και αυτός είναι η αξιοποίηση της θαλάσσιας αιωλικής ενέργειας, διότι με τον τρόπο αυτόν δεν επιτυχάνεται μόνο η οικονομική ανάπτυξη, δεν επιτυχάνεται μόνο φθηνή ενέργεια στον καταναλωτή, επιτυχάνεται και η γεωπολιτική ενδυνάμωση. Υπερασπίζουμε τα καλώς εννοούμενα εθνικά συμφέροντα και καθιστούμε το Αιγαίο, την θάλασσα του Αιγαίου, πάρα πολύ σημαντική για την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο, γεωπολιτική ενδυνάμωση, οικονομική ανάπτυξη, φθηνή ενέργεια στον καταναλωτή, είναι οι τρεις παράμετροι που μας έχουν κάνει εδώ και χρόνια να πιστεύουμε και να προσπαθούμε να προωθήσουμε τη θαλάσσια αιωλική ενέργεια στην Ελλάδα. Από την άποψη αυτή είμαστε πολύ χαρούμενοι που εισάγεται αυτός ο νόμος και γίνεται ένα σημαντικό βήμα στην αξιοποίησή της.
Πάρα πολύ σημαντικό είναι και σημειολογικά ίσως ότι ο φορέας υπεράκτιων αιωλικών πάρκων που δημιουργείται είναι ουσιαστικά ο μετασχηματισμός της ελληνικής διαχειριστικής εταιρείας υδρογονανθράκων, η οποία με μια προσαρμογή του εταιρεία ανώνυμη του δημοσίου, η οποία με μια προσαρμογή του καταστατικού της αναλαμβάνει και αυτό το θέμα. Έρχεται δηλαδή λίγο να αποδείξει τη σύνδεση και τη σημασία αυτή που είπατε.
Και θα έλεγα τη στροφή από παραδοσιακές και πιο βρώμικες μορφές ενέργειας σε πιο καθαρές και πιο μοντέρνες και σύγχρονες μορφές ενέργειας, που το οποίο τη στροφή αυτή τη βλέπουμε παγκοσμίως, όχι μόνο σε επίπεδο δημοσίων φορέων όπως είναι ο φορέας που αναφέρατε, αλλά και σε επίπεδο επιχειρήσεων και επιχειρηματικών ομήλων παγκοσμίως που στρέφουν τα κεφάλαιά τους και τις επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια.
Θεωρώ, ακούγοντάς το μάλιστα, Μάρκο, κύριε Παπασταματίου, ότι τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα ίσως έρχονται να δώσουν μια γερή γροθιά στο στομάχι, να το πω με αυτόν τον τρόπο, προς όλους αυτούς που εναντιώνονται με την αιωλική ενέργεια, κυρίως στις χερσαίες περιοχές, διότι υπάρχουν πολλές, και προσφάτως μάλιστα πριν από λίγες μέρες, είδαμε κάποιες αντιδράσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις που γίνανε σε κάποια σημεία. Και θεωρώ ότι ενδεχομένως αυτή η πρόταση, η θαλάσσια αιωλική ενέργεια, να μπορεί να δώσει αντίστοιχα και τη λύση. Εγώ του είπα γροθιά στο στομάχι, επιτρέψτε μου. Θεωρώ ότι και χερσαίες χρειάζονται και χερσαίες μπορούν να υπάρχουν χωρίς να βλάπτουν την αισθητική κανενός, αλλά ενδεχομένως η αιωλική θαλάσσια ενέργεια να είναι αυτή που μπορεί να δώσει τη λύση. Νομίζω ότι πλέον οι οποιασδήποτε αντιδράσεις όσο αφορά τις ανεμογεννήτριες, όταν πλέον υπάρχουν στη θάλασσα και με τις πολλαπλές χρήσεις που μπορεί να έχει αυτός ο σταθμός, νομίζω ότι είναι μια πολύ δυνατή απάντηση.
Κοιτάξτε, πράγματι, όταν οι αντιρρήσεις σε χερσαία ολικά πάρκα είναι ειλικρινείς και στηρίζονται σε πραγματικές ανησυχίες, τότε πράγματι άλλες λύσεις όπως είναι αυτή μπορεί να αποτελούν απάντηση. Όταν όμως οι αντιδράσεις δεν στηρίζονται σε πραγματικά γεγονότα, αλλά είναι προσχηματικές και υπάρχουν για να υπάρχουν, τότε μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα δούμε θαλάσσια ολικά πάρκα που θα εγείρουν εξίσου σημαντικές αντιδράσεις.
Παρόλα αυτά, σε κάθε περίπτωση, επειδή το νομοσχέδιο που τέθηκε στην. Το πολυνομοσχέδιο, μάλιστα. Να κάνω την ερώτηση και για τους ακροατές μας. Προβλέπει προφανώς να οριοθετηθούν μία ή περισσότερες περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης. Σωστά.
Σωστά, και αυτό είναι σημαντικό, διότι αυτό θα δώσει επίσης την ευκαιρία εκτενούς δημοσίου διαλόγου και διαβούλευσης για όλες τις περιοχές, έτσι ώστε και οι αντιρρήσεις που, επαναλαμβάνω, μην έχετε αμφιβολία θα υπάρχουν, και οι αντιδράσεις που θα υπάρχουν μετά, τουλάχιστον να έχουν ακυρωθεί στην πράξη και να αποδεικνύεται ο προσηματικός τους χαρακτήρας.
Κύριε Παπασταματίου, δεδομένης και της καινοτομίας που αυτές οι επενδύσεις εμπεριέχουν, θα ήθελα λίγο να μας μιλήσετε και για το τεχνολογικό κομμάτι. Πιστεύετε ότι υπάρχει ετοιμότητα από πλευράς επιχειρηματικότητας να αντιμετωπίσουν αυτές τις ελληνικές, εννοώ, να αντιμετωπίσουν αυτές τις εμβέλειες, τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις?
Θα έλεγα ότι υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις. Θα έλεγα ναι, υπάρχει ετοιμότητα. Οπωσδήποτε χρειάζεται πολλή δουλειά να κάνει, να γίνει ακόμα. Θα έλεγα ότι πρέπει να κάνουμε την εξής διάκριση. Υπάρχουν οι τυπικές, ας το ονομάσουμε έτσι, θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, οι οποίες είναι θεμελιωμένες στον πυθμένα, πηγαίνουν μέχρι βάθη 40-45 μέτρα βάθος. Αυτό είναι μια τεχνολογία αρκετά εξελιγμένη. Όλα τα θαλάσσια ολικά πάρκα που βλέπουμε στη Βόρεια Θάλασσα και στη Βόρεια Ευρώπη είναι πακτωμένα στον πυθμένα. Τέτοιες θάλασσες με σχετικά χαμηλά βάθη μέχρι 40-45 μέτρα δεν υπάρχουν πολλές στην Ελλάδα και γενικά στη Μεσόγειο. Θα έλεγα ότι σε αυτά τα θέματα δεν υπάρχουν τεχνολογικές προκλήσεις. Μιλάμε πλέον για μια τεχνολογία mainstream, η οποία είναι πλήρως εμπορική, χρηματοδοτείται από τις τράπεζες, δεν υπάρχει πλέον κανένα ζήτημα. Υπάρχει μια δεύτερη κατηγορία, τα πλωτά θαλάσσια ολικά πάρκα, τα οποία έχουν ως τεχνολογία εξελιχθεί ραγδαία τα τελευταία 5 με 10 χρόνια. Είμαστε πλέον από το στάδιο των προεμπορικών, θα το έλεγα, στο στάδιο των πρώτων εμπορικών εφαρμογών. Εδώ πέρα υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές προκλήσεις τεχνολογικές που πρέπει να λυθούν, οι οποίες ακριβώς επειδή υπάρχουν, συνιστούν και ευκαιρία για την ελληνική επιχειρηματικότητα και την ελληνική βιομηχανία. Τα πλωτά και θαλάσσια ολικά πάρκα λοιπόν είναι μια δραστηριότητα που μπορεί να δώσει ζωή σε παραδοσιακούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η ναυπηγία, η ναυπηγική βιομηχανία, η ναυτιλία, οι μεταφορές, τα τσιμέντα, τα καλώδια. Έχουμε μια πάρα πολύ ισχυρή βιομηχανία καλωδίων με ισχυρό εξαγωγικό χαρακτήρα, και έτσι να δημιουργήσουν μια συνολική εφοδιαστική αλυσίδα υψηλής αξίας και υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα εμπλέκει όλους αυτούς τους τομείς. Θα έλεγα ότι με χοντρικούς υπολογισμούς πάνω από το 70-75% της του κόστος επένδυσης σε θαλάσσια ολικά πάρκα μπορεί να είναι εγχώρια προστιθέμενη αξία. Και αν αυτό αναπτυχθεί στη χώρα μας, και υπάρχουν, όπως σας είπα, οι προϋποθέσεις να αναπτυχθεί, θα μπορεί να εξυπηρετεί και ανάλογες εγκαταστάσεις που θα γίνουν στις επόμενες 2 δεκαετίες σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο.
Από ό,τι έχουμε δει στις διατάξεις νομοσχεδίου, θέλω να μείνουμε λίγο στον τρόπο με τον οποίο θα αποδοθούν για εκμετάλλευση οι θαλάσσιες περιοχές στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουν οι ακροατές, γιατί σίγουρα θα γίνει πολύ κουβέντα, και όσο πιο νωρίς πληροφορήσουμε τον κόσμο για τις διαδικασίες, τόσο πιο λιγότερες γκρίζες ζώνες για αντιδράσεις θα υπάρχουν. Από ό,τι είδαμε λοιπόν, κυρίως η ελληνική πολιτεία έχει την αρμοδιότητα του να καθορίσει, μελετήσει, δει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, στο πού θα γίνουν έργα θαλάσσιων νεολικών πάρκων. Είναι έτσι, κύριε Παπασταματίου? Και θέλω και το δικό σας σχολιασμό γι' αυτό.
Ναι, αυτό που προβλέπει το σχέδιο νόμου είναι ότι ακριβώς επειδή τα κράτη αλλά και η ελληνική κυβέρνηση έχουν την ευθύνη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι το κράτος θα προεπιλέξει κάποιες ευρύτερες θαλάσσιες περιοχές, θα εκπονήσει μια εθνική στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση σε εθνικό επίπεδο για να τις επιλέξει αυτές τις περιοχές. Η στρατηγική αυτή περιβαλλοντική εκτίμηση θα οδηγήσει σε μια υπουργική απόφαση αυτού του εθνικού σχεδίου και στη συνέχεια το κράτος, δια των οργάνων του, κάθε μία από αυτές τις ευρύτερες θαλάσσιες περιοχές θα τις μελετήσει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, θα εκπονήσει μια ειδική στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε κάθε μία από αυτές. Αποτέλεσμα αυτής της περιβαλλοντικής μελέτης της νέας θα είναι να τεμαχιστούν οι περιοχές σε οικόπεδα, ας το ονομάσουμε έτσι, σε θαλάσσια οικόπεδα, τα οποία θα θεσπιστούν μέσω διαδοχικών προεδρικών διαταγμάτων. Άρα τα προεδρικά διατάγματα αυτών των περιοχών θα ενσωματώνουν μέσα και την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά και τη σχέση των θαλασσίων υλικών πάρκων με τις άλλες αναπτυξιακές δραστηριότητες της περιοχής, την ναυτιλία, την αλυεία, τον τουρισμό και οτιδήποτε άλλο γίνεται σε την περιοχή, ώστε να υπάρξει ένας συγκερασμός και να υπάρχει επίσης και η ευλογία αυτού του αποτελέσματος από το Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί τα προεδρικά διατάγματα, όπως γνωρίζετε, πριν την υπογραφή τους από την Πρόεδρο, εγκρίνονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Μετά από αυτή τη διαδικασία θα δοθούν οι άδειες στους ιδιώτες να ενεργήσουν για να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν τα αιωλικά τους πάρκα.
Μέσα σε ένα πλαίσιο που έχει βάλει η ελληνική πολιτεία για να δούμε τέτοια έργα το 2030, πιστεύετε ότι είναι εφικτό με αυτή τη διαδικασία να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα? Γιατί μου ακούγεται αρκετά... αρκετά
λίγο χρονοβόρο, δηλαδή υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, μια εκτίμηση χρόνου υλοποίησης αυτού?
Θα σας πω, καταρχάς να ξεκινήσω το δεύτερο. Πράγματι αυτό είναι ένα σημείο κριτικής που και εμείς ασκήσαμε στο σχέδιο νόμου. Θεωρούμε ότι όλη αυτή η διαδικασία, η οποία στην πραγματικότητα προβλέπει μια σειρά στρατηγικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μια σειρά υπουργικής απόφασης και διαδοχικών προεδρικών διαταγμάτων, όλη αυτή η διαδικασία θεωρούμε θα μπορούσε να γίνει σε ένα βήμα με μια αυστηρή και πιο αναλυτική, μία όμως, στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ένα προεδρικό διάταγμα. Και θεωρούσαμε ότι αυτό θα επιταχύνει τα πράγματα. Άρα αυτό ήταν ένα σημείο κριτικής μας. Θα έλεγα λοιπόν ότι το μοντέλο το οποίο επέλεξε η κυβέρνηση απαιτεί από το ελληνικό δημόσιο και από την ελληνική διοίκηση παραπάνω αποτελεσματικότητα από ό,τι μας έχει συνηθίσει τις τελευταίες δεκαετίες. Και αυτό μας κάνει λίγο να ανησυχούμε. Άρα δεν μπορώ να απαντήσω ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα. Παρόλα αυτά, για να είμαι δίκαιος, οφείλω να σας πω ότι τα μηνύματα που λαμβάνουμε από το Υπουργείο, και δεν έχουμε αμφιβολία, δεν χρειάζεται να τα αφισβητήσουμε, είναι ότι το Υπουργείο ήδη έχει κάνει αρκετές προκαταρκτικές εργασίες, έχει προεπιλέξει ευρύτερες περιοχές, τις έχει διαβουλευτεί με άλλα υπουργεία, όπως είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που είναι εξαιρετικά κρίσιμο ειδικά για τη θάλασσα του Αιγαίου. Και επομένως έχουν γίνει ήδη κάποια βήματα ορίμανσης αυτής της διαδικασίας. Για να μην θεωρηθείτε αποφεύγω να απαντήσω στην ερώτηση, εγώ θα έλεγα το εξής. Θεωρώ ότι είναι ρεαλιστικό το 2030 να έχει ξεκινήσει η κατασκευή των 2.000 ΜΒ θαλασσίων ολικών πάρκων που έχει πει ως πολιτικό στόχο ο Πρωθυπουργός και ίσως να έχουν γίνει και κάποια από αυτά ήδη. Θεωρώ όμως θέλει πάρα πολύ προσπάθεια και από το δημόσιο και από την κυβέρνηση και από τους επιχειρηματίες φυσικά να πούμε ότι το 2030 θα έχει επιτευχθεί πλήρως. Δηλαδή θέλει πολύ προσπάθεια να πούμε ότι θα έχουμε 2.000 ΜΒ να λειτουργούν θαλάσσια ολικά πάρκα το 2030. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι η κατεύθυνση είναι θετική. Απαιτεί δουλειά από όλους, πρώτα απ' όλα από το κράτος μέχρι τη διοίκηση και από τις επιχειρήσεις και από τον επιστημονικό κόσμο και έχω την αίσθηση ότι και αν δεν το πιάσουμε το 2030, σίγουρα μέσα στη δεκαετία του 30 αυτή θα είναι η κατεύθυνση και θα είναι η βασική λύση που θα καταστήσει τη χώρα, τα θαλάσσια ολικά πάρκα, που θα καταστήσουν τη χώρα εξαγωγό πράσινης ενέργειας.
Μία τελευταία ερώτηση, τουλάχιστον σε τεχνικό επίπεδο. Ένα σημαντικό θέμα είναι και οι διασυνδέσεις των θαλάσσιων αιωλικών πάρκων με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα μοντέλο, από ό,τι είδαμε από το σχέδιο νόμου, όπου ο ΑΔΜΙΕ είναι ο υπεύθυνος κατασκευής των σημείων σύνδεσης εντός των πάρκων που θα επιλεχθούν με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς
εντός των περιοχών.
Άρα πρέπει να γίνει μια υποδομή στις θάλασσες όπου θα επιλεγούν να γίνουν αυτά τα πάρκα. Και από εκεί και πέρα έρχεται ο επενδυτής για να συνδέσει το πάρκο του με αυτή την υποδομή. Αυτό πώς το σχολιάζεται, είναι ένα μοντέλο βιώσιμο, είναι κάτι που θα περπατήσει εύκολα, δηλαδή συνεργασία ιδιωτών και ΑΔΜΙΕ εννοώ, χρονικά και τα λοιπά.
Θα έλεγα ότι στρατηγικά είναι το σωστό μοντέλο, διότι ο ΑΔΜΙΕ, αυτός που κατασκευάζει, ο λειτουργός του συστήματος, ο κατασκευαστής του συστήματος, είναι ο φορέας που μπορεί να σχεδιάσει τέτοιες μεγάλες υποδομές για τα επόμενα 20 και 30 χρόνια. Δηλαδή, αν πρόκειται να γίνει τα επόμενα 30 χρόνια πολλά θαλάσσια λογικά πάρκα σε μια περιοχή, ας πούμε, ξέρω, στο Καρπάθιο Πέλαγος, εντός πραγματικά το λέω, προφανώς αυτή η υποδομή πρέπει να σχεδιαστεί από τώρα κεντρικά. Δεν μπορεί να αφαιθεί ο κάθε ιδιώτης να κάνει τη δική του υποδομή για να συνδέσει το δικό του παρκάκι, το οποίο θα γίνουν, το κάθε ένα από τα οποία θα γίνουν και σε διαφορετικό χρόνο. Άρα η σύλληψη αυτή στρατηγικά είναι σωστή. Επίσης, οφείλω να ομολογήσω ότι η συνεργασία όλης της αγοράς με τον ΑΔΜΙΕ στην περίπτωση των χερσαίων ολικών πάρκων είναι πάρα πολύ καλή. Άρα δεν έχουμε ανησυχία, δεν έχουμε λόγο να ανησυχούμε σε αυτό. Το σημείο που μας απασχολεί είναι το εξής. Η Ελλάδα έχει ένα περιορισμένο ηλεκτρικό χώρο. Ξέρετε, η Ελλάδα δεν είναι στο κέντρο της Ευρώπης με άπειρες διασυνδέσεις. Αν κοιτάξουμε το χάρτη των ηλεκτρικών διασυνδέσεων στην Ευρώπη, στο κέντρο της Ευρώπης, στις κάτω χώρες, στη Γερμανία, στη Δανία, γίνεται χαμός. Ό,τι παράγεται σε μια χώρα μπορεί πάρα πολύ εύκολα να εξαχθεί στην γειτονική και ανάποδα. Η Ελλάδα είναι λίγο στο άκρος της Ευρώπης. Πάσχουμε ακόμα σε υποδομές. Και επομένως ο χώρος ο ηλεκτρικός που μπορεί να απορροφήσει ανανεώσιμες πηγές είναι σχετικά περιορισμένος. Αν θέλουμε λοιπόν να επιτύχουμε το στόχο του 2030, επειδή έχει εξαγγελθεί και επειδή θεωρούμε ότι είναι ένας στρατηγικός στόχος για τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως, θα πρέπει κάπως ο ηλεκτρικός χώρος αυτός να προδεσμευτεί ήδη από τώρα από τον ΑΔΜΙΕ για τα έργα που θα γίνουν το 2030. Σταδιακά λοιπόν θα αναπτύσσονται υποδομές, αλλά θα υπάρχει ασφάλεια, θα έχει δοθεί εκ των προτέρων η ασφάλεια στους επενδυτές που θα επιλεγούν ότι όταν θα ολοκληρώσουν τα έργα τους, ο ηλεκτρικός χώρος και η κατάλληλη διασύνδεση θα υπάρχει και θα είναι εκεί για να συνδεθούν.
Κύριε Παπασταματίου, λοιπόν, συμπεραίνω ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή ανάπτυξης του ενεργειακού συστήματος της Ελλάδας. Νομίζω αυτή η τομή με τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα είναι κομβική σημασίας και στρατηγική σημασίας. Και ήθελα να μας δώσετε έτσι εσείς ένα τελευταίο μήνυμα σε σχέση με αυτή τη στρατηγική επιλογή της χώρας.
Το τελευταίο μήνυμα είναι ότι και τα θαλάσσια πάρκα, αν δεν υπήρχαν, η Ελλάδα θα έπρεπε να τα ανακαλύψει. Έχει να κερδίσει πάρα πολλά και σε ενεργειακό επίπεδο και σε οικονομικό αναπτυξιακό επίπεδο και σε εθνικό και γεωπολιτικό επίπεδο. Και αυτό είναι ένα στίχημα το οποίο συνεργατικά θα επιτευχθεί και με τις κοινωνίες τοπικές σε συνεργασία και με τις κυβερνήσεις, με την κυβέρνηση και με τον επιχειρηματικό κόσμο και με τα τεχνολογικά ιδρύματα και τεχνολογικά ιστιτούτα και τον επιστημονικό κόσμο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε και την τοποθέτησή σας.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση για τη συζήτηση.
Γεια σας, καλή συνέχεια.
Γεια σας.